oluxub 4,7 mindən artıq ölüm halı qeyd alınıb. Ümumilikdə ötən 4 həftə ilə müqayisədə yoluxmaların sayı 42%, ölüm halları isə 43% azalıb. Bununla yanaşı, Cənub-Şərqi Asiyada xəstəliyə yoluxanların sayı 14%, Avropada isə 10% artmışdır. Bu arada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının informasiya bulletinində bildirilib. Qeyd edib ki, son 4 həftə ərzində dünyada koronavirusa 502.234 yoluxma və 4.739 ölüm halı qeyd alınıbdır. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Ermənistanın sülh 4 yolu yaratmaq üçün yeni təklif ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan baş nazirlərinin Tbilisidə keçirilən 3 tərəfli görüşündə Nikol Paşinyan sülh 4 yolu planını açıqlayıb. Bu planın əsas məqsədi rabitə və nəqliyyat infrastrukturunun tikintisi və yenidən qurulması ilə İran, Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin genişləndirilməsidir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tbilisidə keçirilən 4-cü İpək yolu beynəlxalq forumunda deyib, 4 tərəfli sülh planı ölkələrin suverenliyinə hörmət prinsipləri əsasında təklif edilib. Eyni zamanda İrəvan hökumətinin bu yüksək rütbəli rəsmisi bəyan edib. Bütün infrastrukturlar, o cümlədən avtomobil yolları, dəmir yolları, hava yolları, neft və qaz kəmərləri, kabellər və elektrik xətləri bütün ölkələrin yurisdiksiyası altında olacaq və hər bir ölkə öz ərazisində dövlət qurumları vasitəsilə sərhəd və gömrük nəzarətini tətbiq etməklə infrastrukturun təhlükəsizliyini, o cümlədən malların, nəqliyyat vasitələrinin və insanların təhlükəsiz keçidini təmin edəcəkdir. Bununla bağlı Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin əməkdaşı, Azərbaycan Respublikasının regional məsələlər üzrə eksperti Vasif Hüseynov hesab edir ki, Bakı, İrəvan və Tbilisinin 3 tərəfli görüşləri, həmçinin Azərbaycanla Ermənistanın Gürcüstanda 2 tərəfli görüşlərinin keçirilməsi sülh üzrə mühüm hadisələrdən bir hissədir və Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinin məntiqi davamı hesab olunur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının bu analitiki qeyd edir. İndi Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında böyük dövlətlərin müdaxiləsini və vasitəçiliyini zərur edən və hərbi münaqişələrə səbəb olan keçmiş fundamental ərazi məsələləri aradan qaldırılıb. Əslində, region ölkələri düşmənçilik əvəzinə müxtəlif iqtisadi və ticari sahələrdə əməkdaşlıq etmək üçün yeni imkanlar əldə ediblər. Bu kontekstdə müstəqil dairələrin bir çox ekspertləri Ermənistanın baş nazirinin Tbilis görüşü zamanı təklif etdiyi planı Tehranda keçirilən 3+3 platformasının ikinci iclasının ilk rəsmi nailiyyəti kimi qiymətləndirirlər. 3+3 platformasının ikinci iclası ötən bazar ertəsi günü Tehranda keçirilib. Bu görüş üzv ölkələr üçün faydalı nəticələrlə sonuclanıb. Bunlardan ən mühüm və Altı tərəfli platformaya üzv ölkələrin iqtisadiyyat, ticarət, enerji məsələləri, nəqliyyat və tranzit sahələrində birgə əməkdaşlıq olub. Bu da Ermənistan hökumətinin təklif etdiyi planda təklif olunmuşdur. Tehran görüşündə iştirak edən bütün ölkələr iqtisadi və nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıqla bağlı təklif olunan məsələləri müsbət qarşılayıb və bu layihələrdə iştirak sahəsində yardım və əməkdaşlığa vəd ediblər. Bu yolla biz İranın 1990-cı illərdə olduğu kimi Tacikistanda daxili problemlərin həllində və bu ölkədə sülhün bərqərar olmasında mühüm rol oynadığını, eyni zamanda müştərək əməkdaşlıq, konstruktiv təkliflər irəli sürdüyünü unutmamalıyıq. Tehran həmçinin Bakı ilə İrəvan arasında sülh bərqərar olması ilə yanaşı 3+3 platformasına üzv ölkələr arasında güclü regional əməkdaşlıq yaratmağa çalışıb. Bununla bağlı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Amerikanın Wall Street Journal qəzetinin sualına cavab olaraq elan edib, regional hökumətlərin köməyi ilə Bakı və İrəvan sülh üçün bir sıra əsas prinsiplər üzərində razılığa gəliblər. 1. Magistral yollar, dəmir yolları, hava yolları, boru kəmərləri, kabellər, elektrik xətləri daxil olmaqla bütün infrastrukturlar keçdikləri ölkələrin suverenliyi altında fəaliyyət göstərməlidir. 2. Hər bir ölkə öz ərazisində, öz dövlət qurumları vasitəsilə sərhəd və gömrük nəzarətini həyata keçirməli, həmçinin infrastrukturun təhlükəsizliyini, o cümlədən malların, nəqliyyat vasitələrinin və insanların həmin ərazilərdən keçməsini təmin etməlidir. 3. Qeyd olunan infrastrukturlardan həm beynəlxalq, həm də ölkə daxili daşımalarda istifadə oluna bilər. 4. Bütün ölkələr bir-birinin infrastrukturundan bərabərlik və qarşılıqlı prinsip əsasında istifadə etməlidir. Ermənistanın baş nazirinin son bəyanatları o deməkdir ki, Bakı və İrəvan liderləri arasında hər tərəfli sülh müqaviləsinin imzalanması üçün lazım olan razılaşmaların təxminən 70%-i əldə olunmuşdur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Benjamin Netanyahu'nun irqçi hökuməti Qəzzəni tamamilə dağıtmağa və sakinlərini köçürməyə müvəffəq olsa belə müharibəni uduzubdur. İndi də bu haqda qısa bir söhbətlə sizinlə. Siyonistlərin Qəzzədə xəstəxananı hədəf alması və yüzlərlə fələstinli qadın uşaq, kişi və gəncin iyrənc şəkildə öldürülməsi təkcə siyonistlər üçün deyil, qərb üçün də qalmaqaldır. Siyonist rejimin real və irqçi mahiyyəti dünyanın bütün ictimai rəyi üçün açıqdır. İsrailin saxta hökumətinin irqçi başnaziri Benjamin Netanyahu Qəzzədə Əl-Məmədani xəstəxanasının bombalanmasından bir saat əvvəl X sosial şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında yazıb ki, bu döyüş nurun övladları ilə zülmət övladları arasında bir döyüşdür. İnsanlıq və cəngəllik qanunu arasında bir müharibədir. Bundan əvvəl İsrailin müharibə naziri demişdi, biz insana bənzər heyvanlarla vuruşuruq. Bütün bu irqçi bəyanatlara baxmayaraq, Amerika və Avropa siyonist rejimin yanında olub və fələstinli qadın və uşaqların öldürülməsini siyonistlərin hüquqlarının müdafiəsi kimi ünvanladıblar. Onlar hətta fələstinlilərə həmdərli ifadə etməyi də cinayət hesab edirdilər və məzlum fələstin xalqına hər cür toplaşmaq və dəstək vermək həbslə cəzalandırılırdı. Siyonistlərə verilən bu böyük dəstək əslində siyonistlərin Amerika bombaları ilə Qəzzənin mühasirəsi altında olan insanları öldürməkdə yanında olmaqdır. Netanyahu'nun irqçi hökuməti də eyni dəstək altında böyük cinayət törətmiş, yüzlərlə qadın və uşağı Əl-Məmədani xəstəxanasında qətlə yetirmişdir. Bu cinayətin şiddəti o qədər böyük və sarsıdıcıdır ki, ilk xəbər və şəkillərin dərci ilə bütün dünyada siyonistlərə qəzəb və nifrət dalğası başladı. Qəzzədə Əl-Məmədani xəstəxanasının bombalanmasından və onlarla qadın və uşağın öldürülməsindən bir neçə saat sonra ABŞ prezidenti Joe Biden Təl-Əvivə gəldi. ABŞ prezidenti Netanyahu ilə görüşündə İsraili açıq şəkildə dəstəklədiyini bəyan etdi. Guardian qəzetinin yazdığına görə, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı başlayandan bəri Biden Bill Clintondan bəri bəlkə də ən İsrailli Amerika prezidenti oldu. O, Netanyahu hərəkətləri ilə bağlı onu arxainləşdirib və ictimai rəydə onunla ən kiçik fikir ayrılığını belə göstərməməyə çalışdı. Əl-Məmədani xəstəxanasının bombalanmasından və onlarla qadın və uşağın öldürülməsindən iki gün sonra İngiltərənin baş naziri Rishi Sunak da Təl-Əvivə səfər edib, ölkəsinin İsrailə tam dəstəyini açıqladı. İngiltərədən daha çox şey gözləyə bilmərik. İngiltərə Fələstində saxta İsrail dövlətinin ilk tuxumuna əkib. İsrail İngiltərənin övladlığa götürdüyü bir övladdır. İsrail və onun Avropalı və Amerikalı tərəfdarları nəinki Əl-Məmədani xəstəxanasındakı kütləvi qətlin məsuliyyətini daşımadılar. Daha doğrusu, psixoloji müharibədə bu böyük cinayəti fələstinli cihadçı qruplara aid etməyə çalışdılar. Hamasın Qəzə ətrafındakı yaşayış məntəqələrinə hücum ilə bağlı gözlənilməz əməliyyatdan sonra Siyonistlər Hamas döyüşçülərinin əli ilə uşaqların başlarının kəsilməsinin saxta şəkillərini yaydılar ki, Joe Biden də bu böyük yalanı şərh etdi. O, Hamasın zoraki karakterinə toxunub İsrailin Qəzəyə hücum etmək və Fələstinli mülki vətəndaşları öldürmək haqqını bəyan etdi. Lakin Bidenin bu şərhindən qısa müddət sonra Ağ Evin sözçüsü uşaqların başının kəsilməsinin saxta olduğunu etiraf etdi. Amma yenə Təl-Avivdə Biden Qəzədə Əl-Məmədani xəstəxanasındakı cinayəti İslam müqavimət qruplarına Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı Növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Bakı və İrəvanın sülh və dostluğa doğru hərəkəti istiqamətində real addımlar atılıb. İran Xarici İşlər Naziri ötən həftə deyib, Tehran iclası Azərbaycan və Ermənistanın sülh və dostluğa doğru hərəkəti istiqamətində real addım olub. İran Xarici İşlər Naziri Əmir Əbdullahyan 3+3 formatında Xarici İşlər Nazirlərinin ilk İclasının keçirilməsindən sonra təşkil olunan mətbuat konfransında sözü gedən iclasla aparılmış məşvərətləri şərh edib və müxbirlərin suallarını cavablandırıb. Hüseyin Əmir Əbdullahyan Zəngəzur dəhlizi, həmçinin Ermənistan və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirlərinin Tehran iclasında iştirak etmələri barədəki sualın cavabında deyib. Ermənistan və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirlərinin Tehranda bir-birinin kənarında olmaları ilə İki ölkənin sülh və dostluğa doğru hərəkəti istiqamətində real və bariz bir addım atılıb. İclasın kənarında fürsət yarandı ki, iki ölkənin xarici işlər nazirləri bir-biri ilə danışıq aparmış olsunlar. İran xarici işlər naziri deyib, bu iclas bir zəmin yaratdı. Ümid edirik ki, həmin çərçivədə tez bir zamanda Cənubi Qafqazda istabil sülh və təhlükəsizliyin bərqərarına şahid olacaq. Ermənistanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə suverenliyini rəsmən tanıması, Azərbaycanın da Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərin qorunması və təhlükəsizliklərinin təmin edilməsini öz əsas məsuliyyət kimi etməsi müsbət bir addımdır. Ümid edirik ki, tez bir zamanda Ermənistanla Azərbaycan arasında yaxşı bir razılaşmanın şahid olaq. Hikmət Hacıyev elan edib Zəngəzur dəhlizi layihəsi artıq Bakı üçün cəlbedici deyil. Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi bildirib. Azərbaycan Suniki tutmaq fikrində deyil və Zəngəzurla bağlı ərazi iddiası yoxdur. Hikmət Hacıyev Politico nəşrinin açıqlamasında deyib, Azərbaycan və Ermənistan Zəngəzur dəhlizlərini açmaqla bağlı razılığa gələ bilmədiyinə görə bu layihə Azərbaycan üçün cəlbediciliyini itirib, oxşar layihələri İranla da hazırlamaq olar. O qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasına gediş-gəliş imkanlarını yaxşılaşdırmaq və yüklərin asan daşınması istiqamətində addımlar atılır. Bu məqsədlə İran İslam Respublikası ilə razılıq əldə olunmuşdur. Prezidentin köməkçisi vurgulayıb ki, kommunikasiya Zəngəzur dəhlizi əvəzinə İran ərazisindən yaradıla bilər. Xatırladaq ki, Başnazirin Mavini Şahin Mustafayev oktyabrın 6-sında Zəngilanda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib, Zəngilanın Ağbət qəsəbəsi yaxınlığında və Naxçıvan ərazisində tikiləcək körpülər vasitəsilə İran ərazisindən keçməklə bağlantı yaradılacaq. Şahin Mustafayev sonda qeyd edib, qarşılıqlı razılaşma əldə olunub, körpünün layihəsi hazırlanmışdır. Paşinyan sülhün şərtlərini açıqlayıb. Ermənistanın baş naziri sülh müqaviləsi ilə bağlı 4 bənddən ibarət şərtlərini elan edib. Nikol Paşinyan Tiblisdə keçirilən İpək yolu beynəlxalq forumunda çıxışı zamanı İrəvanın prinsiplərini belə sadalayıb. 1. Magistral yollar, dəmir yolları, hava yolları, boru kəmərləri, kabellər, elektrik xətləri daxil olmaqla bütün infrastrukturlar keçdikləri ölkələrin suverenliyi altında fəaliyyət göstərməlidir. İkinci variant, hər bir ölkə öz ərazisində, öz dövlət qurumlar vasitəsilə sərhəd və gömrük nəzarətini həyata keçirtməli, həmçinin infrastrukturun təhlükəsizliyini, o cümlədən malların, nəqliyyat vasitələrinin və insanların həmin ərazilərdən keçməsini təmin etməlidir. 3. Qeyd olunan infrastrukturlardan həm beynəlxalq, həm də ölkə daxili daşımalarda istifadə oluna bilər. 4-cü və sonuncu variant, bütün ölkələr bir-birinin infrastrukturundan bərabərlik və qarşılıqlı prinsip əsasında istifadə etməlidir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, indi isə verilişimizin bu hissəsində, ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. İslam inqilabının böyük rəhbəri vurğulayıb, ABŞ siyanist rejimin cinayət ortağıdır, lakin gələcəyin dünyası Fələstin dünyasıdır. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurub, Fələstin xalqı mütləq qalıb gələcək və gələcəyin dünyası Fələstin dünyasıdır, siyanist rejimin dünyası deyil. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi çərşənbə günü Loristan vilayətinin şəhidləri, Anma Kongresinin təşkilatçıları və bu vilayətin bir qrup şəhid ailəsi ilə görüşdə vurgulayıb, şübhəsiz və dünyanın şər qüvvələrinin bütün dəstəyinə və Amerikalıların siyanistlərin cinayətlərində qəti ortaqlığına baxmayaraq, bütün bu qəddarlıq və cinayətlər sonda heç bir yerə aparmayacaq və bu cari məsələdə və gələcək məsələlərdə qələbə Fələstin xalqına məxsusdur. O, Həzrət Qəzədə baş verən hadisələri taleyə yaradıcı hesab edib və Qəzzənin səbirli xalqının məzlum, eyni zamanda qüdrətli olduğuna işarə edərək buyurublar. Vəhşi və qan içən düşmən cinayət törətməkdə uşaqları, kişiləri, qadınları, qocaları və gəncləri öldürməkdə heç bir sərhəd tanımır və Qəzzə xalqı sözün dərin və həqiqi mənasında məzlumdur. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri bir daha Fələstinli döyüşçülərin oktyabrın 7-sində qəsbikar rejimə vurduğu zərbəni həll edici və misilsiz adlandırıb və belə buyurub. Zaman ötdükcə bu zərbənin dözülməz olduğu daha çox aydın olacaq. O, Həzrət Amerika, İngiltərə, Fransa və Almaniya kimi zalim və şər ölkələrin başçılarının işğal olunmuş ərazilərə səfərlərini siyanist rejimi məhv olmaqdan xilas etmək cəhdi kimi qiymətləndirib vurgulamışdır. Dünyanın şər qüvvələri görürlər ki, siyans rejim Fələstinli döyüşçülərin çox güclü və həll edici zərbəsi ilə dağılır və məhv olur. Bu səbəbdən də həmrəli ifadə etməklə, bomba və digər silahlar kimi cinayət alətlərini onlara verməklə yaralı və ayaqdan düşmüş rejimi güclə saxlamağa çalışırlar. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi ABŞ-ı siyans rejimi cinayət ortağı hesab edib vurguladı, Amerikalıların əli qollarına qədər uşaqların, qadınların, xəstələrin və qəzlərin digər şəhidlərinin qanına bulanıb. Əslində, ABŞ qəzlədə törədilən cinayətləri bir növ idarə edir. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri Amerika, Avropa, İslam ölkələri və dünyanın digər bölgələrində dünyanın ictimai vicdanının oyanmasını, Siyans rejimin təkrarlanan cinayətlərinin miqyası və dərinliyinə reaksiya hesab edib buyurdu. Avropada azadlıq və insan haqları iddiaçıları Fələstinlərin xeyrinə nümayişləri qadağan ediblər. Lakin insanlar bu qadağıya məhəl qoymayaraq küçələrə çıxırlar və qəzəblərini, kədərlərini hayqıraraq ifadə edirlər. Siyansların vəhşiliyinə qarşı xalqların reaksiyalarını heç kim dayandıra bilməyəcək. İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunları İsfahanın Nəsrabad məntəqəsində 2023 güc adlı hərbi təlimlərinə start verib. İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunlarına keçirdiyi bu təlimdə piyada qoşunları, zirehli texnikalar, raket sistemləri, artilleriya qüvvələri, hava qüvvələri, pilotsuz uçuş aparatları, hərbi istehkam qüvvələri, hava desant heyəti, elektron müharibə sistemləri, müasir döyüş texnikaları, kiber hücum sistemləri və FAVA bölmələri müxtəlif döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməkdədir. Müsəlman dövlətlər siyanslərin qəzədə törətdikləri cinayətlərə qarşı nə etməlidirlər? Sadəcə qınamağı yetərmi? Əməkdaşımız İstanbuldan reportaj verir.
İsrailin Filistin uyguladığı zulmü və Müslüman ölkələrinin tutumunu Türk halkına sorduk. Evet, biz de kınıyoruz ama yeterli değil tabii ki. Yani oraya bir müdahale etmeliyiz gibi geliyor bana ama nasıl yaparız bilmiyorum. Çocuklara yazık, çocuklara çok üzülüyoruz. Ben haberler falan da izleyemiyorum çünkü dayanamıyorum o çocukların şeyini gördüğüm için. Yani hükümetimizin bu konuda bir şeye geçmesi gerekiyor.
Çıkça konuşacaksa yani geç bile kaldık. Biz şimdiye kadar onun defesine binmemiz lazımdı. Ama Tayyip ince hesap yapayım. Memleketimize, milletimize zarar gelmesin diye. Yani güzel bir derinden düşünmeye çalışıyor. Acele etmiyor. Yani ileride inşallah bir fırsatını bulursa bineceğiz defesine. Biz Türk milleti olarak da Müslümanız elhamdülillah. Onların sırtına binmeye mecburuz ve bineceğiz inşallah. İnşallah Allah izin verirse Müslümanları kurtaracağız.
Bir yaptırımlar olması gerekiyor bence de ama yani halk olarak Filistin çok büyük yaramız. Çok üzülürüm. Konuşamayacağım.
Ne yapmalı? Girmeli. Çıkar bu.
Kınamak yetmez ki. Suudi Arabistan neye duruyor o dibinde? Ürdün niye duruyor? Mısır niye duruyor? Durmasınlar. Girsinler. Bizim kadar onlar da yapsınlar. Başkanımız oraya yardım gönderdi. Onlar niye göndermiyorlar?
Kınamayla bu iş olmuyor. Ne yapmamız lazım? Ne yapmak gerekirse yapmamız lazım. Toplanacak. Ya şimdi bir toplansınlar. Şu İsrail mallarını bir boykot yapsınlar. Bir karar alsınlar. İsrail elçiliklerini kapatsınlar. Kapı dışarı etsinler. İrtibatı kessinler. Dışarı abi kessin. Hepsi dahil. Hepsi bir İslam İşbirliği Teşkilatı var. Toplandılar bir karar çıkaramadılar. Kınama. Ya şimdi kınama bak kınama. İşin şerefsizliği. Hani şu o kadar toplandılar. Bak Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği şudur budur. Bir karar çıktı mı? Çıkmaz. Niye çıkmaz? Akan Müslüman kanı olduğu için çıkmaz. Ukrayna'ya nasıl toplandılar görüyor musun? Para vermek, silah vermek, araba vermek, evlerine götürdük. Ha biz de yardım ettik. Ukrayna yetmedi mi? Biz de ettik. Aldık, götürdük. Ama onlar Müslümanlara yapıyor mu? Yok. Vermiyor, bakmıyor. Ama millet Müslüman uyanmıyor. Hala uyanmıyor. Bunların hiç gün bak Amerika'sı koşuyor, İngiliz koşuyor. Gemileri oraya niye yolladı biliyor musun? İngiltere, Amerika. Orta Doğu ülkeleri sakın bulaşmasınlar İsrail'e. Şu anda İsrail savaşı değil bu. Amerika, İngiltere, Filistin savaşı. Filistin savaşı da yok. Hamas'ın. Filistin'de savaş eden yok. Tüfek yok, asker yok, bir şey yok. Adam önüne geleni vurur, camiyi vurur, efendim mescidi vurur, kiliseyi vurur, nereye istirse orayı vurur. Önüne çık diyen yok, bir şey de yok. Hamas'ta bir tane Hamas askeri öldü mü, duydunuz mu hiç? Yok, ölen çocuk kadınlar önüne geleni vuruyor, dünya seyrediyor. Müslümanların uyanması lazım, hala uyandıkları yok.
Sadece bu iş kınamak da olmuyor, tabii kınamak da olmuyor yani. Birlik, beraberlik olmak lazım. Müslümanlar bir olması lazım abi. Ürk, yani... Şu mezhep, bu mezhep, şu, bu, hiçbir şey yok. Çünkü ne diyor Rabbimiz? Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Değil mi? O yüzden biz birlik olmak lazım. Birlik olmazsak zaten o dağılırız yani. Sonra biz şey yapamayız yani. Biz sadece Türkiye değil yani. Ülkemiz değil. Diğer ülkeler de, Arap ülkeleri de olsun bütün ilişkisini kesmesi lazım yani.
Türk halkı kınamanın yetmeyeceğini İsrail ve Amerika'ya karşı ambargo uygulanmasını dile getirdi. Yusuf Çağlayan Sudur, İstanbul.
Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
General pilot Şəhid Abbas Doğran. Abbas Doğran Şəmsi 1329-cu il Mehr ayının 20-sində İran mərkəzində yerləşən Şiraz şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrünü Şirazda yaşayıb və ilkin təhsilatını aldıqdan sonra müqəddəs əskərliyə gedib. Abbas Doğran əskərlik dövranından sonra pilotluğa marağına görə İranın Hava Qüvvələri Universitetinin pilotluq fakültəsində dərs oxumağa başlayıb. O, İranda ilkin təyyarəçilik dərsini aldıqdan sonra təkmilləşdirici dövrü keçirmək üçün Amerikaya göndərilib. O, Kolumbus Hava Qüvvələri Fakültəsindən pilotluq vəsiqəsini qazandı və yenidən İrana dönüb Həmədan hava bazasında xidmətə məşğul olur. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə Şəhid Abbas Doğran 3-cü şikari bazanın komandanının əməliyyat müavini ünvanı ilə xidmətə başlayır. O, bir müddət sonra hərbi uçuşlarının davamı üçün bu şəhərin 6-cı şikari bazasına gedir. Şəhid Abbas Doğran 1359-cu şəmsi ili Azər ayının 7-sində İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə cəryanında Mürvarid adlı əməliyyat zimnində İraqın Əlbəkr və Əl-Üməyyə limanını məhv etdi. Abbas Doğran Mürvarid əməliyyatında İraqın neft ixracatı bazası olan iki limanı darmadağın edib, habelə Fəthülmubin əməliyyatında isə tam uğurla əməl etdi. O, düşmənin çoxlu bölgələrini məhv etməyi bacardı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Səddam Hüseyn belə iddia etdi ki, heç bir İranlı pilot Bağdad səmasına yaxınlaşmağa belə cürəti yoxdur. Belə isə İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələri çalışdılar, təşkil ediləcək qoşulmama asambleyasının şəraitini əminəmansızlıq etmək üçün Bağdad səmasına hücum aparsınlar. Şəhid Abbas Doğran sözü gedən iclasın İraqda təhlükəsizlik şəraitində keçirilməməsi üçün bir əməliyyat başladı və 1982-ci il iyul ayında o və digər bir neçə pilot 3 qırıcı təyyarə ilə İraqın səmasına doğru yola düşdülər. Onların əsas hədəfi Bağdadın Əd-Dövrə neft ayırma zavodu idi. Təyyarələr sərhədləri keçərkən 3 od divara rastlaşdılar. Abbas Doğran və onun silahdaşları alovlanan divarları ötüb keçdikdən sonra düşmənin güllə hücumuna tuş gəldilər. Abbas Doğranın təyyarəsinə zərbə dəyir, ancaq o əməliyyatı davam etdirməyi qərar alır. Abbas Doğran və onun silahdaşlarının təyyarələri İraqın Əd-Dövrə neft ayırma zavoduna yaxınlaşır və bütün bombalar orada boşaldılır. Düşmənin ağır atəşi nəticəsində Abbas Doğranın təyyarəsi od tutur və suqut etməyə başlayır. Abbas Doğran eject stolu ilə bayıra çıxa bilərdi, ancaq qeyrəti və şücaəti izin vermir və o, Bağdadın əminəmansız və vətən uğrunda şəhadətə nail olur. Şəhid, general, pilot Abbas Doğranın pak peykərindən təkcə bir parça 1381-ci şəmsi ili vətən İrana qayıdır və elə həmən pak peykərin parçası xalqın tam iştirakı ilə Şirazda torpağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yey şəhd şəhadətdən içib qamə çatan.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Prezident Reisi deyib, Siyanist rejimin soyqırım maşınını İslam ölkələrinin vəhdəti dayandıracaq. İqtidar 1402 təlimində məhvedici arayış pahasının dəqiqliyi və hədəfə vurması nümayiş etdirildi. Qəzada şəhidlərin sayı 7703 nəfərə çatıb. Ermənistan sülh 4 yolu yaratmaq üçün yeni təkliflər irəli sürüb. Xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz, hamılarınızı salamlayır. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun deyir. Sizdən dəvət edərdik ki, bu saatın xəbərlərini Təbriz Radiosundan dinləyəsiniz.
Prezident reisi deyib, siyans rejimin soyqırım maşınını İslam ölkələrinin vəhdəti dayandıracaq. Prezident deyib, bugün Fələstin xalqının cinayət və soyqırım törədən siyans rejim olan İsrail döyüş maşınının fəaliyyətinin davamını dayandırmaq üçün dünyanın təsirli dəstəyinə və xüsusilə İslam ölkələrinin birliyinə hər zamankindən daha çox ehtiyac var. İrnanın verdiyi məlumata görə, Ayətullah Seyyid İbrahim reisi Qətər əmri Şeyx Təmin bin Həməd bin Xəlifə Ali Sani ilə telefon danışığında məzlum Fələstin xalqına dəstək olmaq üçün praktiki yolları müzakirə edib. Ayətullah reisi ABŞ başda olmaqla qərb ölkələrinin siyans rejimə dəstəyini bu ölkələrin bu cinayətləri törətmələri üçün yaşıl ışıq kimi şərh edib dedi. Bugün Fələstin xalqının cinayət və soyqırım törədən siyans rejim olan İsrailin döyüş maşınının fəaliyyətinin davamını dayandırmaq üçün dünyanın təsirli dəstəyinə, xüsusilə İslam ölkələrinin rəhbərliyinə hər zamankindən daha çox ehtiyac var.
Ordunun quru qoşunlarının iqtidar 1402 təlimində araş məhv edici pilotsuz təyyarəsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəfləri məhv edib. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun quru qoşunları iqtidar 1402 təliminin ilk gününün ilk dəqiqələrində sahil müdafiə əməliyyatlarının icrası və hücum edən qüvvələrin yolunu kəsmək istiqamətində araş intihar çıpasından istifadə edərək sabit və hərəkət edən hədəflər yüksək dəqiqliklə vurub. Həmçinin bu təlimin əsas mərhələsinin əvvəlində ordunun çox məqsədli pilotsuz təyyarələri Nəsrabadın ümumi ərazisini müəyyən edərək, komanda və idarə etmə mərkəzlərinə lazım məlumatları veriblər. Təlimin bu mərhələsində pilotsuz təyyarələrin komanda mərkəzinə məlumat göndərmək üçün yeni mühacir 2 və mühacir 6 dronlarından da istifadə edilmişdir.
Ordunun quru qoşunlarının iqtidar 1402 təlimi zamanı ilk dəfə ölkədə hazırlanan Sina və Fatih adlı səyyah bombalar nəzərdə tutulan hədəfləri dəqiqliklə vurub. İrnanın məlumatına görə ordunun quru qoşunlarının döyüş təşkilatı ilk dəfə olaraq iqtidar 1402 təlimi və əməliyyat qiymətləndirməsi zamanı səyyah bomba kimi tanınan yüngül şəkilli dron sistemlərindən istifadə edib. 300-dən 1000 qrama qədər döyüş başlığına malik olan bu sistemlər quru döyüşlərində müxtəlif toplantı və hədəflərə qarşı istifadə edilir. Həmçinin bu bombaların işləmə müddəti 10-15 dəqiqədir. Xəbərə görə səyyah bombaları ağıllı bir rəhbərlik sisteminə malikdir və hədəfləri atıldığı andan hədəfi vurana qədər izləmək imkanına sahibdir. Və bu məşqidə ilk dəfə sahədə sınaqdan keçirilib və qiymətləndirilib. Nəzərdə tutulan hədəfləri uğurla məhv ediblər.
Fələstin müxtariyyətinin sözçüsü müharibənin yaxın şərqin digər bölgələrinə yayılmasına qarşı xəbərdarlıq edərkən, Qəzada dərhal ateşkəsə çağırıb və bildirib ki, Vaşinqton Qəzaya hücumları dayandırmaq üçün siyans rejimə təzyiq etməlidir. İrnanın məlumatına görə Fələstin administrasiyasının sözçüsü Nəbil Əbu Reddinə, ABŞ prezidenti Joe Biden hökumətindən bu müharibəni dayandırmaq üçün İsrail rejiminə təzyiq göstərməsini istəyib. Fələstin administrasiyasının sözçüsü əlavə edib, hazır ki, münaqişənin həllinə nail olmaq tərəflər üçün bir fürsətdir. Müharibənin yaxın şərqin digər bölgələrinə yayılmasından narahatlığını ifadə edən sözçü qeyd edib ki, Fələstin müxtariyyəsinin başçısı Mahmud Abbas dərhal ateşkəs yaradılaraq Qəzaya humanitar yardım göndərilməsinin təmin edilməsini istəyir.
Qəzada şəhidlərin sayı 7703 nəfərə çatıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bugün şənbə günü gün orta saatlarında elan etdi. Siyans rejimin vəhşicəsinə bombardımanları nəticəsində Qəzza zolağında 7703 Fələstin vətəndaşı şəhid olub. Fələstinli şəhidlərin arasında qadın, uşaqlar, həm də qocalar var. İrna Xəbər Agentliyinin Fələstinin xəbər mənbələrinə istinad edərək verdiyi məlumatı görə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bu şəhidlərin 3595 nəfərinin uşaq olduğunu deyir. Siyans rejim Qəzza zolağına qarşı hərbi təcavüzünün başlanğıcından indiyədə 825 dəfə cinayət törədib. Nazirliyə əlavə edib, siyanist ordusu təkcə cümə günü 53 cinayətdə çoxlu sayda Fələstin vətəndaşını şəhid edib yaralamışdır. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi də yaralıların sayının artdığını açıqlayıb bildirdi. Siyans rejim bombardımançılarının qəzanı ağır bombardımanların nəticəsində indiyədə 19734 nəfər yaralı və çoxlu sayda insan hələ də dağıntılar altında qalıb. Siyan rejimin Qəzzanın yaşayış, tip və təlim mərkəzlərinə qarşı vəhşicəsinə hücumlarının güclənməsinə dair xəbərlər olduğu bir vaxtda Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı 22-ci gününə daxil olub.
Azərbaycan Respublikası Qəzzada dərhal atəşkəs haqqda qətnamənin lehinə səs verib. Azərbaycan Respublikası Qəzzada dərhal atəşkəs haqqında qətnamənin lehinə səs vermişdir. İsrailin BMT-dəki səfiri bu qətnaməni rədd edərək deyib, BMT-nin bu qətnamə ilə heç bir qanuniliyi yoxdur. İrnal məlumatına görə, BMT Baş Assambleyasının dünənki iclasında Ərəb ölkələrinin dərhal atəşkəs və Qəzzaya humanitar yardım göndərilməsi üçün təklif etdiyi qətnamə əleyhinə 120, əleyhinə 14 və 45 səslə təsdiqləndi. Qondarma siyasi rejimin Qəzza zolağının hücumlarının güclənməsi və Qəzzada 70% qadın və uşaq olmaqla 8000-ə yaxın dinc sakinin şəhid olması ilə BMT Baş Assambleyası Qəzzada hücumları dayandırmaq üçün təcili humanitar atəşkəs tələb edən Ərəb ölkələrinin təqdim etdiyi qətnamə layihəsini qəbul etdi. Bu qətnamənin lehinə səs verən ölkələr arasında Azərbaycan Respublikasının adı da var.
Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi Azərbaycanın sentyabrın 19-da Qarabağdakı hərbi əməliyyatını və ona qədərki blokadanı pisləyir. Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğalına son qoyulmasından son dərəcə hiddətlənmiş Avropa və Qərb dövlətləri artıq dəyişmiş mənzərə ilə barışmaq istəmir və keçmişə qayıtmağa cəhd edirlər. Bu istiqamətdə Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi mümkünsüz Qarabağ məsələsini təcili müzakirəyə çıxarıb və qətnamə qəbul edib. Qətnamədə bildirilir ki, Azərbaycanın blokadası ağır humanitar durum yaradıb, bu da insan itkilərinə gətirib. 100 mindən çox insan Ermənistana qaçıb. Azərbaycanın vəziyyəti daha pis hala salacaq addımlardan çəkinməyə çağırırıq. Avropa Şurası qeyd edib ki, Qarabağ ermənilərinin vəziyyətini düzəltmək istiqamətində Ermənistanın səylərini alqışlayır. Hakimiyyət bölgədən qaçmış Qarabağ ermənilərini qəbul edib, onların ehtiyaclarına cavab verməlidir.
Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Wall Street Journal nəşrinə müsahibəsində Rusiya ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər ki, ölkənin münasibətlərində yaranmış çatıb biraz da dərinləşdirib deyib. Bu vaxtda dəvət edərdim xəbər reportajını bərabər dinləyək.
Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Wall Street Journal nəşrinə müsahibəsində Rusiya ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər iki ölkənin münasibətlərində yaranmış çatı biraz da dərinləşdirib. Erməni mediası Paşinyanın Rus sülhməramlıların Qarabağdakı proseslərin qarşısını almadığı və yaxud almaq istəmədiyi Ermənistanda yerləşən Rusiya hərbi bazalarının üstünlüklərini görmədiklərini bildirməsinin Rusiyalı rəsmilər və ekspertlərin kəskin reaksiyasına səbəb olmasına diqqət çəkib. Kreml sözçüsü Peskov Paşinyanın media vasitəsilə danışmasının yaxşı hal olmadığını vurğulayıb və dolayısıyla iki ölkə arasında dialoqun olmamasına vurğu edib. Xin sözçüsü Maria Zaharova isə bildirib ki, Qərb mediasının İrvanın rəsmi nümayəndələrinə hücum etdiyini, onlardan təxribatçı suallara cavab aldığını görürük. Biz görürük ki, bu məsələlər Moskova ilə İrvan arasında çox planlı əlaqələrə maksimum ziyan vurmağa yönləyib. Oxşar təxribatlar təəssüf ki, indiki erməni reallığında işləyir, Zaharova deyib. Ermənistana girişi qadağan edilən Dövlət Dumasının Mədb Komitəsi sədrinin birinci müavini Konstantin Zatulin isə Paşinyanın Rusiya ilə münasibətlər və hərbi bazalarla bağlı artıq hər şey həll edildiyinə inandığını vurğulayıb. Paşinyan Rusiya ilə bağlı mövqeyini çoxdan qərarlaşdırıb. O, sadəcə olaraq əsl niyyətini dərhal ortaya qoymadı. İndi o, Qarabağ faciəsindən istifadə edib, günahı Rusiyanın üzərinə yıxmaq istəyir. Paşinyan qərbə üst tutmasını bu cür izah edir. O hesab edir ki, Rusiya ilə hesablaşmağın kətmətdən çıxmaq və digər gücləri regional dəvət etməyin vaxtı çatıb. O ümid edir ki, onun davranışı qərbdə qiymətləndiriləcək və bu onun hakimiyyətdə qalmasına kömək edəcək. Konstantinin Zatolin'deyim. Rusyalı ekspert Ivan Pankin Kamsumuskaya Prava'da ya müsahibesinde deyip ki, Paşinyan'ın beyanatları Ermenistan-Rusiyanı bir dəfəlik tərk etmək niyyətini əks etdirir. Ekspertin fikrincə, gec-tez Ermənistanda baş verən proseslər Ermənistanın kətmətdən çıxması və NATO-ya daxil olması ilə nəticələnəcək. Digər tərəfdən Paşinyan Ermənistanın kətmətdən çıxmadığını deyir. Bildirir ki, mövqelərin razılaşdırılması prosesi gedir. Bu, o deməkdir ki, Ermənistan Rusiya ilə alver etmək istəyir. Lakin Ermənistanın hakim elitası kətmətdən çıxmaq və Rusiya bazasını ölkədən çıxarmaq qərarına gəlsə, o zaman Rusiya daha buna mane ola bilməyəcək, Ivan Pankin bildirib. Kommersant nəşri isə bir məqalədə bildirib ki, Rusiya və Ermənistan iki tərəfli münasibətlərin qiyabi aydınlaşdırılması formatında işləyib qalıblar. Dövlət başçıları təmasda deyil, amma iki ölkənin nümayəndələri mütəmadi olaraq ittihamlar mübadiləsi aparırlar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan media vasitəsilə siqnallar verir ki, İrvan təhlükəsizlik sahəsində Rusiyanı əvəz edəcək şəxs axtarır. Moskova Ermənistan hakimiyyətini dialoq deyil, müxtəlif yollarla izah etməyə çalışır ki, onun alternativi yoxdur. Nəşrin Rusiya dövlət istrektorlarındakı mənbələri təsdiqləyiblər ki, Ermənistan Rusiya ilə əlaqələrə pauza verib.
Xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ermənistan sülh dörd yolu yaratmaq üçün yeni təkliflər irəli sürüb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan baş nazirlərinin Tbilisidə keçirilən üç tərəfli görüşündə Nikol Paşinyan sülh dörd yolu planını açıqlayıb. Bu planın əsas məqsədi rabitə və nəqliyyat infrastrukturunun tikintisi və yenidən qurulması yolu ilə İran, Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsidir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tbilisidə keçirilən 4-cü İpək yolu beynəlxalq forumunda deyib, 4 tərəfli sülh planı ölkələrin suverenliyinə hörmət prinsipləri əsasında təklif edilib. Eyni zamanda İrəvan hükumətinin yüksək rütbəli rəsmisi deyib ki, bütün infrastrukturları, o cümlədən avtomobil yolları, dəmir yolları, hava yolları, neft və qaz kəmərləri, kabellər və elektrik xətləri bütün ölkələrin yurisdiksiyası altında olacaq və hər bir ölkə öz ərazisində dövlət qurumları vasitəsilə sərhəd və gömrük nəzarətini tətbiq etməklə infrastrukturun təhlükəsizliyini, o cümlədən malların, nəqliyyat vasitələrinin və insanların təhlükəsiz keçidini təmin edəcək.
Və sonda Çin və Birləşmiş Ştatların hakimiyyət orqanları növr ayında Asiya Sakit Okeana İqtisadi Əməkdaşlıq ölkələrinin sammetinin baş tutacağı San Francisco şəhərində Çin Xalq Respublikası sədri Xi Jinpingin və ABŞ prezidenti Joe Biden arasında görüşün keçirilməsi üçün qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ilə ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Jake Sullivan arasında keçirilən görüşün nəticələrinə dair məlumatda bildirilir ki, tərəflər iki ölkə liderlərinin San Francisco şəhərində görüşünün təşkili üçün birgə fəaliyyət barədə razılığa gəlmişlər. Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
Müzik چراغ.
در این قضیه 15 مهر به این طرف، رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی
15 مهر شنبه gününden yani Filistinli gençlerin şücaatle kahramanlık gösterdikleri o günden sonra Siyonist rejim artık evvelki rejim değil. Bu dağıtıcı tufanı yaratan amil gondarma gaspkar rejimin Filistin halkına karşı dayanmadan zulmetmesi, cinayetler türetmesi ve yırtıcı hareketler etmesi olmuş.
İn zelzeleye virangar tavaniste es bazı es sazahay asliye حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
بو مغلوبیت حربی و کشفیت اسپکتلرندن برپاسی ممکن olmayan bir مغلوبیت dağıtıcı bir zelzeledir. Gerblerin bütün yardımlarına bakmayarak gaspkar rejimin bu hadisenin onun hareket istruktörlerine vurduğu derin zerbelerin izlerini silebileceği zayıf ihtimaldir.
Ben arz mikonam az şembe 15 mer rejime sahyunisti rejime sahyunisti qabli nist.
7 oktyab hadisesinden bu yana gaspkar siyanist rejim hem herbi hem de keşfiyat bakımından berpası mümkün olmayan mağlubiyete uğrayıp bu mağlubiyeti hamı dedi.
Nokteye dovvam ki be nazar men بسیار مهمه که این است که این بلا را عمل کرده خود صهیونیست ها بر سرشون آورد.
Bu büyük belanın sebebi siyanistlerin öz emelleridir. Çünkü yırtıcı ve vehşi davranışlarınızda heddi aştığınız zaman tufan gözlemelisiniz. Hiçbir Müslüman halk yeni tarihte Siyonist rejim kadar hayasız ve gaddar düşmanla karşılaşmamış, Filistin halkı kadar tezyik, muhasire ve çıkılmazlığa maruz kalmamıştır. Yeri gelmişken ABŞ ve İngiltere hiçbir zulmkar hükümeti gondarma hükümet kadar himaye etmemiştir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.